та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн статистикийн хороноос гаргасан ашин дата мэдээлэлээс харахад австралчууд амжиргааны өртөг нэмэгдэж байгаа энэ үед давхар ажил хийх нь нэмэгдсэн байна. Тэдний тооцоолсноор 947,300 австралчууд 3-р сард нэмэлт ажил хийсэн нь өмнө нь гарч байгаагүй дээд хэмжээнд хүрчээ. За мэрэгжилтнүүдийн үзэж байгаагаар бараа бүтээгдэхүүний өртөг цалин зогсон байдалд орсон нь хүмүүсийг зайлшгүй шаарлагтай зүйлс худалдан авахын тулд олон ажил давхар хийхээс өөр аргагүй байдалд хүргэж байна гэж үтсэн байна. Тааж бүм давхар ажил эрхлэж байна уу? Teacher Work хэмээх Австралийн хүрээлэнгийн бодлогын захирал Грег Жеричо ингэж олон давхар ажил хийх шаардлага хэд хэдэн хүчин зүйлээс шалтгаалж байна гэсэн юм аа. Part-time болон casual ажлууд нэмэгдэж хийсэн зүйлийнхээ төлөө авч байгаа орлого нь харамсалтай нь амьдралын өртгийг үүсгэхгүй байна. Амжиргааны өртөг нэмэгдхийгээр маш олон хүн олон ажил хийх шаардлагатай болж байна. 13 сая гаруй австралчууд нэг ажил эрхэлдэг. Энэ нь нийт ажилчдын 6.6% нь олон ажлыг давхар хашиж байна гэсэн үг юм. Тэгвэл ковидын тахлаас өмнө давхар ажил хийдэг хүний эзлэх хувь 5-6% байсан бол 2021 оны 12-р сараас хойш энэ түвшин өссөр байгаа юм а. Нэгэн жижиг бизнес эрхлэгч хоёр хүүхдийн ээж Рэйчел Бартоло бидэнтэй ярилцсан юм а. Тэрээр хүнсний бүтээгдэхүүн болон бусад хэрэгцээ зүйлсийн үн нэмэгдэж байгаа нь хэвийн амьдрахын тулд ур чадвараа дээшлүүлэх нэмэлт ажил хийх шаардлагатай болсон хэмээн ярьсан юм а. Хүнсний бүтээгдэхүүний үн огцон өссөн бөгөөд таны мэдэж байгаа шиг бүх зүйл ердөө 20-30 центээр өсөөгөө байна. Манай хүнсний бүтээгдэхүүний төлбөр гэхэд нэг сарын дотор гэхэд 100-150 долларыг илүү зарцуулах хэрэгтэй болж байна. Энэ арай л их байна. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн үеийн статистикийн мэдээнээс харахад австралид ажил эрхэлдэг өрхүүдийн жилийн амжиргааны зардал 9.6% өссөн байна. Энэ нь 1999 оноос хойш энэ зардлыг тооцож эхэлснээс хойш хамгийн өндөр үзүүлэлт юм а. Хадагта Бартула New South Wales мужийн өмнөдэргийн бүсийн Норва хотод тасгалын жим ажиллуулдаг юм байна. Ковидын тахал түүний энэ бизнесийн санхүүд ихээхэн хүнд цохилт өгч, дээр нь сүүлийн үеийн инфляц түүнийг цаашид жимээ үргэлжлүүлэн ажиллуулах боломжгүй болгож, бизнесээ зархаас өөр авчээ. Үнийг хэлэхэд энэ бүхэн намайг сүйтгэж байна. Би мөрөөдлөө үгүй болохыг харлаа. Би бүтээсэн бүх зүйлээ алдаж байна. Энэ нь худалдаа авагчдын сонирхох зах зээл биш. Учир нь хүмүүс энэ жимд мөнгө төлөх дурггүй байна. Жим маань нээлттэй байсаар байгаа бөгөөд би энд мөрөөдлөө мөхөж байгааг үргэлжлүүлэн харсаар байна. Учир нь би амьдралынхаа 10 жилийг энд зориулсан. Миний хувьд фитнес, биеийн тамирын зал, бусад бүх зүйл миний үнэт зүйлс маань байдаг юм. Би үнийг цаашид хийж чадахгүй нэ. Хадагтай Бартоло өөрөө жимнийхээ заалд бүтэн цагаар ажилладаг. Мөн саяхан тэрээр нийгмийн үйлчилгээний салбарт ажиллах диплом авсан бөгөөд давхар сайн дурын буйны ажилд би оролцож байна. Үүний зэрэгцээ бүтэн цагаар ажилладаг нөхөр нь гэр бүлдээ нэмэлт орлого оруулахын тулд ажил хийх хэрэгтэй болжээ. Энэ нь өрхүүдэд үзүүлэх санхүүгийн дарамт мэдгэцхүйт нэмэгдэж, ажилгүйдлийн түвшин улттайа баг байгаа гэсэн хоёр том мэдээлэлтэй таарч байгаа юм. Дата мэдээлэлээс харахад Австралид 7-р сарын ажилгүйдлийн түвшин 3.5% байсан бөгөөд өнгөрсөн 12-р сард 3.4% байсан нь 1970 оны дунд үеэс хойш хамгийн бага түвшин юм а. Future Work төвийн Грег Жеричо хэлэхдээ Австралийн ажил эрхлэж байгаа иргэдийн тоо харахад тэнд нэг ойлгомжгүй зүйл байгааг ажиглажээ. Эдгээр ажил нь бүтэн цагаар ажилддаг уу, сайн цалинтай юу, эсвэл муу юу гэдгийг бидэнд хэлж өгдөггүй. Дөнгөж сайхан гарсан гэж байгаа энэ давхар ажил хийж байгаа мэдээллийн нэг сонирхолтой зүйл нь бүтэн цагаар ажилддаг хүмүүс ч өөр ажил хайж болох шаардлагатай байгааг харуулж байгаа. Тэгэхээр энэ зөвхөн 2 цагийн ажил эсвэл 3 цагийн ажил хийдэг хүмүүс биш юм. Бүтэн цагийн ажил хийж байгаа ч илүү цагаар ажиллах шаардлага хүмүүст үүсч байна гэсэн
үг.
Хадагтай Бартоло хэлэхдээ түүний энэ санхүүгийн бэрхшээлтэй үеийн хамгийн хэцүү хэсэг нь түүний 2 хүүхэдт ч мөн санхүүгийн байдал нөлөөлж байгааг харах нь хэцүү байна гэжээ. Энэ бяцхан тархинууд мөнгө төсөв тооцоог олоход хэцүү. Том хүү маань ангиара аяллаар явах өдөр нутгахгүй болно. Энэ аялал 2 өдрийн $100 болдог. Тэгээд тэр аав ээж хоёр нь мөнгөний боломжгүй байгааг мэдэж байгаа учраас би явахгүй гэж хэлсэн. Тэгээд би 10 настай хүүдээ ийм мэдрэмж төрүүлмэргүй байна. Тэр үүнээс болж ямар нэгэн зүйлээр золиослох ёстой гэж үү?